Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros guru. Šiandien mano laidos svečias, tiksliau viešnia, Indrė Radavičienė. Labas, Indrė.
Sveiki.
Indrė yra rinkodaros ir kainodaros specialistė, taip pat yra Vilniaus universiteto lektorė, doktorantė ir turbūt daug visokio dar būtų galima vardinti, bet esmė, kad su Indrė mes šiandien kalbėsime tema, kuri įdomi daugeliui rinkodaros guru klausytojų, tai yra kaip konstruojamas vertės pasiūlymas. Šią temą mes kažkiek esame kalbėję pernai metais laidose, bet taip išsamei to klausimo kaip ir nepačiupinėjome. Ir gal Indrė pradėkime nuo to, pirmiausiai apsibrėžkim tiesiog, kad klausytojai suprastų, kas yra tas vertės pasiūlymas, apie ką mes čia šnekame.
Vertės pasiūlymas tai yra konstruojamas pirkėjui, kuris perka produktą arba paslaugą ir svarbiausios dedamosios pasiūlymo yra kaina ir kaip kaina atitinka pasiūlymo atributai arba pasiūlymo priežastis. Tai yra dėl ko aš perku šį produktą arba šią paslaugą. Tai, jeigu taip labai labai paprastai pasakyti.
Jo, tai čia paprastumas ir yra svarbiausia. Visose laidose mes stengiamės tuos kitus, atrodo, rinkodarinius sudėtingus dalykus dešifruoti ir paprastai paaiškinti žmonišką žmonių kalbą, ką reiškia ir vienas ar kitas dalykas. Tai manau, kad klausytojai išgirto tokį esminį dalyką, kad vienoje pusėje yra labai svarbi kaina, tai yra, kiek aš moku už paslaugą arba tam tikrą prekę. Ir kitoje pusėje taip pat dar stovi irgi kažkokios kitos vertės, kas sudaro tos kainos kaip ir dedamasias dalis. Indrė, kada ir kaip konstruojamas įmonėje vertės pasiūlymas? Jeigu taip strategiškai visoji grandinėliai pasižiūrėti, ar kokioj stadijoje apie tai reikia galvoti? Ir ar tai yra tik rinkodaros veiksmas, ar tai yra aplamai įmonės strategijoje, ne tik rinkodarai gimstantis veiksmas?
Labai geras klausimas ir štai čia atsakymas galėtų būti, kad kai jau mes pradedame kurti produktą, kai mes pradedame kurti paslaugą, mes jau turime galvoti apie generuojamą arba siūlomą klientui potencialią tos paslaugos vertę. Tai reiškia, ne tuomet, kai mes sukūrėme jau produktą arba paslaugą, tik tuomet galvojame apie pasiūlymo vertę, bet jau pačioje pradžioje, kuomet mes įtraukėme tiek prekės technines savybės, tiek funkcinės savybės, tiek jau ateityje generuojančias emocinės savybės pasiūlymo. Tai štai mano galva ir pasiūlymas rinkodaros verslo žmonėms galvoti apie pasiūlymo vertę pačioje pradžioje, kai dar tik galvojame ir turime idėją, kokį produktą arba paslaugą norime kurti, be abejonės tai turėtų būti sinergija su įmonės veikla, įmonės vizija, įmonės misija, ypatingai su produkto arba paslaugos kainos lygiu. Tai reiškia, kad mes turime būti apibrėžę, kokiame kainos lygmenyje mes pardavinėsime tą produktą. Ar tai bus žemos kainos strategijos produktas, ar tai bus vidutinės kainos strategijos produktas, ar bus premijuotos kainos produktas.
Indrižiek, dabar paprastai įmonėse, jeigu taip strategiškai pražingsniuojant strategijos sudarimo grandinėlę, kaip kitaip sakant, nuo surišimo su verslo strategija iki taktinių veiksmų plano, tai turbūt vertės pasiūlymo išgrinimas vyksta tada, kai aiškus yra segmentai įmonėje ir kai aiškus yra targetas, tai į ką nusitaikius įmonė su savo produktu. Ar vis dėlto vertės pasiūlymas dar prieš nusistatant tuos segmentus galėtų būti?
Segmentavimo veiksmai yra taip pat labai labai svarbus prieš formuojant pasiūlymą klientui ir tikriausiai atkreiptinas dėmesys galėtų būti, kad visuomet reikėtų galvoti ne apie vieną segmentą, galvoti apie keletą segmentų ir netgi ir ekonomikos teorijoje, tiek ir vadybos teorijoje yra apibrėžiama segmentacija kaip vienas labai labai svarbus žingsnis, kuriame yra minima žodis diferenciacija, tai reiškia, kad vieno unikalaus pasiūlymo nebus gana ir reikia galvoti apie nepatiktą ir nepasiūlytą poreikį. Tai yra arba neįkainuotą poreikį. Tai reiškia, kuomet mes jau sukūrėme mūsų prekį arba paslaugai pasiūlymą, visuomet bus kategorija dalis klientų, kurie galės sumokėti daugiau už paslaugą, gaudami didesnę vertę to pasiūlymo. Ir visuomet bus tokių klientų, kuriems papildoma vertė to pasiūlymo bus visiškai nereikalinga. Jie tiesiog norės gauti pigesnę to pasiūlymo versiją. Štai čia, kuomet mes jau galvojame apie pasiūlymo formavimą, segmentavimo žingsnis, jis yra naudingas galvojant, kokius tikslinius segmentus, nebūtinai tikslinius gali būti ir potencialius segmentus, mes galime apimti arba atliepti tų segmentų poreikį.
Gerai, ką tu dar manytum dar apie vieną, na, sakykim, tą tokią teorinę vėlgi tiesą, kad įprastai, kai kalbame apie vertės pasiūlymą, kalbame apie tokius tris vertės kūrimo kryptis, na, čia jau tokia visiška klasika, tai yra pasirinkimą ar orientuotis į kainą, kaip minėjai, kur pagrindinis spaudimas yra, ar orientuotis į produktą, kai tada, sakykime, turbūt ten esmė bus kokybė arba inovacija iškeliama į pirmą vietą, ar orientuotis į klientą, kai klientas yra pagrindinis objektas. Ar užtenka šitam trikampį žaisti, ar vis dėlto šiandien kalbant apie vertės pasiūlymą jau galima žiūrėti dar plačiau, ar kažkokį miksą šitų variantų?
Aš siūlyčiau, kurie generuoja vertės pasiūlymą, taikyti tokį trikampį iš truputėlį kitų ašių. Jos labai atliepia ir jūsų Giedrių pasiūlytas ašis, bet gal norėčiau papildyti. Tai viena ašis, kuri yra labai labai svarbi formuojant vertės pasiūlymą klientui, tai yra, galime tai pavadinti paprastai ekonomika, ekonominė ašis, kurioje labai svarbu vaidmenį užima paklausos ir pasiūlos dėsnis. Tai yra, mes turime galvoti apskritai, ar šis pasiūlymas rinkoje, toje, kurioje mes norime teikti tą pasiūlymą, bus naudingas, žmonės norės pirkti tą prekį arba paslaugą. Būtinai turime pagalvoti ir apie neekonominius parametrus, tokius kaip perkamoji galia, tokius kaip pakaitalai rinkos, ar mes būsime konkurentabilus šioje vietoje. Antroji ašis, kuri mano galva turėtų būti ir jums visiems yra gerai žinoma, tai yra konkurentai. Ir nustatydami vertės pasiūlymą turime būtinai vertinti konkurencinę aplinką. Dažniausiai konkurencinė aplinka puikiai leidžia identifikuoti vertės atributus, išskirtinumą, konkurencinį išskirtinumą. Lygiai taip pat mes galime prognozuoti, kaip prekė arba paslauga pozicionuos rinkoje su jau turimais vertės atributais. Ir trečiasis, kuris neatsietinas šitame trikampyje, ašis neatsietina, tai yra vartotojai. Ir štai čia jau yra svarbu, kuriant vertės pasiūlymą, turėti galvoje, koks vartotojų arba, na, galima sakyti, paprastai žmonių potencialių pirkėjų noras mokėti bus už prekį arba paslaugą. Taip pat pagalvoti apie, kaip jau minėjau, apie skirtingus vartotojų segmentus, kaip jie priima sprendimus, kas lemia jų sprendimus, su kuo jie ir kaip jie lygina prekes ir paslaugas. Pagalvoti, kokie stimulai, pasiūlymo stimulai iššaukia jų teigiamą emocinę reakciją. Štai šis trikampis tikriausiai galėtų būti pakankamai gera iliustracija, kuomet mes vertiname paties pasiūlymo patrauklumą.
Ir čia aš taip įsivaizduoju, kad to trikampio tos trys dedamosios, tai tiesiog po to išsireiškia į konkrečias ašis, tai mes imam ir pastatom save santykio su konkurentu, na pavyzdžiui, kaip mes matome save, kaip minėjai, toj antroji konkurentų, pavyzdžiui, daly, tai pavyzdžiui, savo kainą versus kokybę. Taip, tiesiog išsidėlioju tokį žemėlapį, kad nu, visiškai suprastum, kur aš esu, kur mano konkurentai ir kur aš noriu nujudėti.
Taip, tai jeigu mes imtume vieną ašį ir pagalvotume apie persidengimą, pavyzdžiui, ekonomikos tos ašies ir vartotojų, štai čia galėtų mums būti svarbu, kiek jautrus kainai vartotojas, kiek jis bus linkęs pirkti tą pasiūlymą ar su mano minėtais ankstesniais parametrais. Jeigu mes galvotume apie vartotojus, pirkėjus ir konkurencinę aplinką, štai čia šitoje vietoje mes jau galėtume pagalvoti, o kaip galime diferencijuoti pasiūlymą, kaip galime gal netgi taikyti ir kainos diskriminaciją šiuo atveju, arba jau paties pasiūlymo diferenciacijos sukuriant papildomas arba neįkainuotas pasiūlymo vertes. Tai tikrai puikiai galėtų būti pagalbininkas šitas trikampis ir jo trys ašis formuojant prekės arba paslaugos pasiūlymą.
Mėly žinių radio klausytojai, tiem, kas dabar tik prisijungia, aš priminsiu, kad eteryje rinkodaros guru laida. Aš Giedrius Juozapavičius šiandien kalbinu laidos viešnę Indrę Radavičienę, rinkodaros ir kainodaros specialistę, ir mes kalbame, kaip konstruojamas vertės pasiūlymas. Indrė, tęsime pokalbį ir būtent pradėjom kalbėti apie klientą, apie vartotoją, apie žmogų. Šiandien dienai tie sinonimai labai įvairiuose versluose skirtingai naudojama, bet esmė apie tą, kas gauna tą vertę. Tai dabar kaip žmogus supranta vertę?
Puikus, Giedrių, galėčiau puikiai pailiustruoti vienu pavyzdžiu ir visuomet mes kalbėdami apie vertę turime suvokti, kad sprendimas galutinis vartotojo gali būti žmogus, gali būti nenuspėjamas. Ir pavyzdys galėtų būti, planuojate kelionę iš taško A į taško B, turite pasirinkimus kelis, kaip nuvyksite šį atstumą, vienas pasirinkimas vykti lėktuvu, kitas važiuoti traukiniu, trečias, tarkim, važiuoti savo automobiliu. Kiekvienas keliavimo būdas žmogus pasirinkime, jis turės savų pliusų ir savų minusų. Skristi lėktuvu, vieniam tai bus greičiausias būdas, kitiem tai bus labai nepatogus būdas. Važiuoti traukiniu galėtų būti vieniem patrauklesnis už keliavimo automobiliu, o štai galutinis sprendimas gali būti vartotojo visiškai neracionalus ir vartotojas įvertinęs šiuos tris pasiūlymus pasirenka, tarkim, kelionę automobiliu, kur tai yra labai didelė trukmė, labai, labai gal ir netoks komfortas, kaip tai keliauti greičiau galima nuvykti lėktuvu, bet štai pasirinkimas toks yra žmogaus. Ir tai labai labai puikiai apibrėžia pačią vertę, pačios vertės suvokimą, kad žmogaus galutinį suvokimą, kas jam yra naudinga arba vertinga, lemia jo subjektyvioji norma, tai yra subjektyvusis aš. Ir mes paklausiu žmogus, o kodėl jūs atlikote tokį apsisprendimą, pasirinkti tokį patį brangiausią būdą. Žmogus gali tiesiog pasakyti, aš turiu naują automobilį, aš mažai laiko praleidžiu su šeima, aš noriu pakelėse sustoti tam tikrose miestuose, aš noriu, kad mano kelionė būtų ilga. Ir kai mes formuojame pasiūlymą, vertės pasiūlymą, mes turime suvokti, kad dažniausiai galutinė emocija arba reakcija vartotojo, ji gali būti vedama visiškai neracionalių parametrų. Ir tai yra būtent subjektyvusis apsisprendimas arba dar kartais tai vadinamoji žmogus geriausia šalia alternatyva, geriausia alternatyva, kurią jis vienintelis pasirenka ir nusprendžia, kad tai bus, na, pats patraukliausias jo pasirinktas pasiūlymas.
Bet tai taip išeina, kad yra racionalioji dalis, taip, vat kaip minėjai, kur protas labai aiškiai sudėlioja ir tą apčiuopiamą naudą, na gerai, per susumuotą, sutaupytą laiką, pinigus, nežinau, dar kažką, tai tu matai, ir yra ta tokia, nežinau, emocinė, impulsyvioji dalis, kuri iš principo yra, na, palikta tokiai tėkmei, kurią gali tik tai nuspėti arba gali apčiuopti, analizuodamas kitų kažkokių panašių klientų, kažkokias panašias keliones ir žiūrėti, kaip jie galėjo taip elgtis.
Taip, ir visiškai pritariu Giedriau minčiai išsakytai. Galime ir kitą dar pavyzdį paimti tokį, kaip pavyzdžiui, kirpėjo darbas. Pas tą patį kirpėją gali ateiti modelis, kuris rytoj turės fotosesiją ir tas kirpimas šukuosena bus labai labai svarbus šito tipo klientui, bet gali ateiti lygiai taip pat žmogus, kuris atliks kasdieninį standartinį kirpimą pas tą patį meistrą. Bet verčių suvokimas pas tą patį meistrą ir tas toks reikalavimas paslaugos, kokybės, vertės bus labai labai skirtingas. Lygiai taip pat mes turime čia suvokti, kad pirmasis tipas kliento, kuriam rytoj bus fotosesija ir kuris norės įsiamžinti su ta šukuosena, jis bus, jo noras mokėti už paslaugą bus daug kartų didesnis, jo reikalavimai bus daug kartų didesni, o to kasdieninio paslaugos norėtojo, pirkėjo, norai gali būti žymiai paprastesni ir reikalavimai paprastesni. Ir šioj vietoj mes lygiai taip pat turime suvokti tą tokią sinergiją, ryšį tarp kainos ir vertės pasiūlymo. Tai yra du tokie labai labai turintis tamprų ryšį elementai. Tai reiškia, kad žmogus vertina ne tik kainą, bet jis vertina ir kainos argumentus. Ir jeigu jis neranda tų argumentų, kurie jam yra reikalingi, kad patvirtintų to pasiūlymo naudą ir vertę, jis tiesiog atmeta šitą pasiūlymą ir ieško geresnio. Tai šiuo atveju mes turime suvokti visi kartu, kad vertės pasiūlymas turi didžiulę sinergiją arba ryšį su kaina ir vertės argumentais. Ir dar turi aišku šalia, kad kiekvienas unikalus klientas arba unikali klientų grupė, mes vadiname segmentais, tikslinėmis auditorijomis, jos turės taip pat savo poreikį, arba jis bus atlieptas per tas vertes, kurias jūs komunikuojate, arba ne.
Indrė, tai, ką dabar tu pasakoji, aš taip galvoju, per pernai metų paskutinę Lima metinę konferenciją, peros Rūta Gudešienė labai fainai kalbėjo irgi apie pirkėjo patirties būtent kelionę, kad šiandien dienai pagrindinė vertė, ta kuriama, kurią kuriam mes savo klientams, svečiams, žmonėms, klientams, kaip norim pavadinkim, tampa jų pačių patirtis. Ir jeigu tą patirtį tu gebi suvokti, atliepti ir ją kiekviename sąlyčio taške su tuo klientu padaryti maksimaliai gerą, tai ir tampa pagrindinė vertė, netgi net kaip tu minėjai, nebūtinai tik kaina arba nebūtinai tuo momentu kažkoks tai būtinas dalykas, bet vat visa ta emocija nuo A iki Z, tai yra nuo tavęs suradimo iki galbūt antrinio ar tretinio naudojimo ir tampa pagrindinė vertė klientui. Ką tu apie tai galvoji?
Man visuomet, mano sritis yra kurti vertės pasiūlymus, juos konstruoti, vertinant, įtraukiant ir empirinius tyrimus, ir kiekybinius, ir kokybinius parametrus. Man labiau įdomu, kaip tą patirtį reikėtų atliepti vertės pasiūlyme. Ir mano patirtis vėlgi sako, kad taip galime mes atliepti patirtį, kuomet, pavyzdžiui, mes formuojame patirtiminės kainos arba referentinės kainos tokiem, įdedame referentinę kainą pasiūlyme, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad nurodome, kokia kaina anksčiau buvo pateiktas pasiūlymas ir kokia dabar yra kaina. Tai labai dažnai, kuomet mes matome prekės pasiūlymo nuolaidą, kainos nuolaidą, labai dažnai būna ankstesnė kaina užbraukta, o viršuje parašyta nauja kaina. Tai ta užbraukta kaina yra referentinė kaina. Ir kas yra labai labai įdomu, analizuojant vertės pasiūlymą, kad statistiškai didelė grupė žmonių, kad ir kaip galėčiau pritarti savo kolegoms, kad formuoja patirtis jau nusistatymą tolimesniam pirkimui, tai daugelis negali vardinti, o kokia yra ta kaina, už kurią aš būčiau pasiryžęs mokėti už šitą paslaugą arba produktą. Jūs galite ir patys eksperimentą padaryti, išėję iš prekybos centro, paklausti savo draugo, kolegės, na, dabar tikriausiai tik šeimos nario, paklausti, o kiek kainavo tam tikri produktai mūsų krepšelyje. Dažniausiai iš priekybos centro išėjo žmogus, jis gali pasakyti, ar tai buvo brangu, ar tai buvo pigu, bet labai labai neapčiuotamai. Tai lygiai taip pat, kai mes formuojame vertės pasiūlymą klientui, mes užduodami, kokia ankstesnė kaina buvo produkto arba paslaugos, mes jiems siunčiame patirties žinutės. Reiškia, mes jį patalpiname į tam tikrą intervalų suvokiamą, kiek anksčiau galėjo kainuoti produktas, juolab, kad pirkėjai iš tiesų labai labai dažnai vertina prekės arba paslaugos kokybę pagal kainą.
Indrė, labai, man atrodo, mes tą pokalbį galėsime pratęsti dar ne vienoj laidoj, o šiandien, mėly žinių radio klausytojai, tiesiog priminsiu tiem, kas nespėjot paklausyti šios įdomios laidos, tai galėsit padaryti žinių radio archyvę. Laida bus patalpinta į YouTube, į Spotify, ir manau, kad su Indrė apie vertės pasiūlymo konstravimą mes dar susitiksim ir pakalbėsim. Indrė, ačiū tau, ačiū mėly žinių radio klausytojai, čia buvo rinkodaros guru ir Giedrius Juozapavičius.